кеш жарқын батағайын, атом энергиясы жөндегі халықаралық агенттіктің сарапшылары Қазақстанның ядролық нысандарын тексеруден өткізу үшін қаңтар-ақпан айларында келетін турасында энергетика және минералды ресурстар министрінің орынбасары Әсет Мағауов хабарлаған. Итартас агенттігі таратқан ақпаратта Мағауовтың бұл жыл сайын жасалатын жоспарлы тексеріс екендігі 10 жыл бойына Қазақстанға ешқандай ескерту болған емес деген сөздер келтірілген. Біз уран жөнелтетін елдердің тізімін көрсеттік. Барлық ақпарат ашық. Әзірге Иранға уран жөнелту турасында мәселе туындаған жоқ деп атап көрсеткен Мағауов. Өткен жылдың аяғында Associated Press агенттігі Астана Теһранға уран беру туралы құпия келісімге барған деген ақпарат таратқан еді. Ресми Астана ол деректі жоққа шығаруда. Қырғыз журналисі Геннадий Павлюктің өлімі бойынша тергеу істерін жүргізу үшін қазақстандық тергеушілердің Бішкекке барғандығы жөнінде Қырғызстандық агенттік хабарлаған. Қырғызстан бас прокуратурасының хабарлауынша тергеу тобын Алматы ішкі істер департаментінің аға тергеушісі подполковник Тимур Стамқұлов бастап барған. Тәуелсіз журналист Геннадий Павлюк өткен жылдың аяғында Алматыда қаза тапқан болатын. Полицияның басты болжамы оған қастандық жасалған болуы мүмкін. Бүгін Алматыда Азат ЖСДП басшылығы Жармахан Тұяқбай, Болат Әбілов және Әміржан Қосанов Қазақстан жері Қытайға қандай жолмен болса да берілмесін деген мәлімдеме жасады. Біздер бәріміз Қазақстанның 1 миллион гектар ауыл шаруашылық мақсаттағы жерін Қытайға беру мүмкіндігі туралы билік көтерген тақырып қоғам наразылығын тудырғанының куәсі болдық деп басталатын мәлімдемеде жаңа жер кодексін әзірлеп қабылдау қажеттігі туралы айтылған. Қазақстан президенті Назарбаевтың 90 айының басында шетелдік инвесторлар кеңесінде Қытайдың 1 миллион гектар ауыл шаруашылық жерін сұрап отырған туралы айтқаны бірқатар саяси күштердің наразылық білдірген болатынды. Гаитидегі зілзаладан зардап шеккендердің саны 3 миллионнан асуы мүмкін. Халықаралық Қызыл Крест және Жартай қоғамы Гаитидегі жер сілкінісінің зардаптары 3 миллионнан астам адамды қамтуы ықтимал деп бағалады. Қызыл Крест пен Біріккен Ұлттар Ұйымының көмек қызметтері зілзала зардаптарын анықтап, қатты қираған аймақтарға көмек шараларын ұйымдастырып жатқандарын айтқан. Әсіресе 1 миллионнан астам тұрғыны бар Гаитидің астанасында жаппай қираған үйлер, ғимараттар көп дейді Қызыл Крестің баспасөз өкілі. Біріккен Ұлттар Ұйымы және басқа да халықаралық ұйымдар мен әлем елдері Гаитиге көмек шараларын ұйымдастырып жатыр. АқШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Америка азаматтық және әскери көмекті толық мойнына алды деп айтқан. Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден. Ресей бүгін бағаға қатысты даудың шешілмеуіне байланысты Беларусьқа мұнай жөнелтуді тоқтатуы мүмкін екендігін ескертті. Ресейдің Транснефть мұнай компаниясы Беларусьтің өңдеу зауыттарына мұнай жөнелту егер жаңа келісімге қол қойылмаса жуық арада тоқтайды, бірақ Еуропа мұнайсыз қалмайды деп атап өткен. Украина президенті Виктор Ющенко, премьер-министр Юлия Тимошенко Кремльдің қылмыстық қудалауынан арылу үшін осыдан бір жыл бұрын Киевке тиімсіз келісімнің қабылдануына атап айтқанда, Украина Ресей газ келісіміне жол берді деп мәлімдеді. Ющенконың бұл айыптауы президент сайлауына 4 күн қалғанда айтылып отыр. Осыдан 6 жыл бұрын Ресей Тимошенкоға қарсы қылмыстық іс қозғаған болатынды. Оған 1996 жылы 42-те Ресейдің қорғаныс министрлігінің шенеуніктеріне пара берген деген айып тағылғанды. Украина президенттігінен үміткер Тимошенко бұл айыптауға қатысты әзірге жауап берген жоқ. Біріккен Ұлттар Ұйымы 2001 жылдың аяғында талибандар елден қуылған уақыттан бері Ауғанстанда бүлікшілер мен НАТО бастаған халықаралық күштердің шабуылдары барысында қаза тапқан бейбіт тұрғындардың саны 2009 жылы 2412-ке жеткен деп хабарлады. Ауғанстандағы Біріккен Ұлттар Ұйымының қызметі 2008 жылы құрбан болған тұрғындар саны 2118 болған. Өткен жылы ол 14% артып кетті деп бағалады. Мәлімдемеде қаза болған тұрғындардың 1630-ы тәліптер бастаған бүлікшілер қақтығысының құрбаны, қалғандары халықаралық күштердің шабуылдарында мерт болғандар деп атап көрсетілген. АқШ-тың қорғаныс министрлігі осы жазда 3000-нан астам сарбазын Ауғанстанға жіберу туралы бұйрық берді. АқШ президенті Барак Обаманың жоспары бойынша Ауғанстанға қосымша 30000 сарбаз жіберілуі тиіс. Американдық әскерилер 2011 жылдың шілдесінен бастап бұл елден шығарыла бастайды. Ресейдің құқық қорғаушылары мен саясаткерлері, қоғам қайраткерлері Мәскеу билігін Станислав Маркелов пен Анастасия Бабурова қаза тапқан жерде ескерткіш белгі қою туралы өтініш жасады. Интернетте Мәскеу қаласының мэрі Юрий Лужковтың атына жолданатын ашық хатқа қол жинау да басталып кетті. Бір күн бұрын қала әкімдігі қаза болғандардың бір жылдығына орай еске алу шарасын өткізуге рұқсат бермеген еді. Адвокат Маркелов пен журналист Бабурова өткен жылы 19 қаңтарда Мәскеудің орталығында қастандық құрбаны болған адам құқын қорғаушылар билік шешіміне қарсы сотқа арыз түсірмек. Полиция Анбар провинциясында жанкешті жарған бомбадан 7 адам өліп, тағы 6 кісінің жарақат алғандығын хабарлады бүгін. Жарылыс Фалужаның солтүстік тұсындағы Сахлауия қаласында полиция бекетіне жақын жерде жасалған. Құрбан болғандар мен жарақат алғандардың арасында полиция мен қарапайым тұрғындар да бар. Жергілікті билік қалада коменданттық сағат енгізді. Анбар провинциясында соңғы апталарда бірнеше қайтара шабуылдар болған. Хит қаласында болған жарылыста да 7 адам қаза тапқан еді. Интернет сервисінің ірі провайдері Google компаниясы өзінің Қытайдағы жұмысын тоқтатуы мүмкін екендігін де жариялап отыр. Сіздер қымбатты ағайын соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.